Prva poslanica apostola Petra, 4. glava, od 12. stiha do kraja ove glave želim da pročitam. Ljubazni, ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se što novo događa, nego se radujte što stradate s Hristom, da biste, i kad se javi slava njegova, imali radost i veselje. Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama, jer duh slave i Boga počiva na vama. Oni dakle hule nanj, a vi ga proslavljate. Samo da ne postrada koji od vas kao krvnik, ili kao lupež, ili kao zločinac, ili kao onaj koji se meša u tuđe poslove. A ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom događaju, jer je vreme da se počne sud od kuće Božije. Ako li se najpre od vas počne, kakav će biti pošljedak onima koji se protive Božjemu evanđelju? I kad se pravednik jedva spase, bezbožnik i grešnik gde će se javiti? Zato i koji stradaju po volji Božjoj, neka mu kao vernome tvorcu predadu duše svoje u dobrim delima. Oče naš nebeski, ti nastavaš u stanovima večne slave, a stanje na ovoj dolini sena smrtnoga nije ti nepoznato. Tebe proslavljaju svi sveti anđeli i svi stanovnici nebeske, o Bože. A ti si odredio tako od početka vremena da ćeš u vreme koje si ti odredio otkriti slavu tvoju u sramoti, da ćeš zablistati svetlošću tvoga videla u tami koja će pokriti zemlju. Od prastarih vremena, od samoga početka, o Gospode Bože večni, možda i pre nego što je duh tame ostvario svoje zle namere, ti si spremio svetlost koja je jača od tame. Oče naš nebeski, te svetlosti radi, imena tvoga radi, radi slave i svedočanstva Hrista, Sina tvoga. Ti si dao snagu i moć tvojim učenicima, o Gospode Bože večni, da mogu podneti, da mogu pretrpeti, da mogu istrajati u borbi vere i u najtežim nevoljama, i onih kojih svet nije bio dostojan su živeli u sirotinji, u bedi, u progonstvu. Takvima si ti pripremio stanove večne radosti. Oče naš nebeski, dela su tvoja divna dela, svedočanstva su tvoja sveta i istinita. Tvoja ljubav i dobrota, o Bože večni, prevazilazi svojom veličinom sve ono što je duh tame smislio i u zamračena srca grešnog roda stavio. Jer ti, o Gospode Bože, imaš moć da iz najveće niskosti podigneš grešnika i obdariš ga novim životom. Samo zato što si u svojoj večnoj i neizrečnoj ljubavi odredio da ćeš tom ljubavlju pobediti sve pakosti duha tame. Tvoji su putevi tajanstveni putevi. i slava i veličanstvo imena Tvoga, o Bože, ne može se izmeriti niti mojim slabim rečima iskazati. Oče naš nebeski, Ti otvori srca naša i umove rečima Tvoje nauke i duše naše blagoslovi tim svedočanstvima, Bože, da Tvoju volju činimo radosno i voljno i Tvoje ime da proslavljamo, da uznosimo slavu i veličanstvo Tvoga imena. O Gospode Bože večni, iako si uzvišen svrh svega i nema ništa uzvišenije, Ti nam daruj da i u našim srcima i u našim dušama, u našim umovima i u našem svakodnevnom životu budeš tako uzvišen kao što dolikuje caru nad carevima i gospodaru nad gospodarima. Daruj nam Ti, Oče naš nebeski, to duhovno stanje i osjećanje da hoćemo radije da budemo doživotni robovi Tvoje ljubavi i Tvog milosrđa, nego da uživamo slobodu greha. O Gospode Bože večni, blagoslovi reč nauke Tvoje, umnoži proglas Tvog evanđelja, uzvisi ime Hristovo. Milosti budi molitvama dece Tvoje koje si Ti stavio u srca Tvog naroda, Bože. I Ti učini da i u ovom posljednjem vremenu Tvoja istina pobeđuje laž Sotone. Tvoje videlo razgoni tamu sveta i greha. A život koji si objavio u Hristu, Sinu Tvome, novi život daje svakome ko se Tebi preda, ko se Tebi pokori i Tvoju volju nastoji da čini od srca. Oče naš nebeski, blagoslovi reči nauke Tvoje, umnoži proglas Tvoga evanđelja, proslavi Hrista Sina Tvoga i pobedi neprijatelja sve duše koje si Ti iskupio na Golgoti, Ti izbavi iz ropstva grehu i prenesi u to carstvo mira i ljubavi jedinorodnoga. Oče naš nebeski, i ovom posljednjem vremenu daruj nam tu slavnu, tu veličanstvenu pobedu Tvoju, pobedu nad grehom i smrću, pobedu nad Sotonom i svetom, Hristovu pobedu, da Duh Hristov živi u nama i mi da hodimo u svetlosti Tvoje istine, o Bože. Blagosloviti službu koju si dao narodu Tvome, Gospode, i ovom posljednjem vremenu Ti, o Bože, izbavljaj iz ropstva grehu, spasavaj i vodi na put spasenja, leči bolne, isceljuj bolesnike. I narodu Tvome daruj zdravlje i u duši i u telu, da Tvoju volju možemo tvoriti radosno i voljno. I Ti daruj utehu žalosnima, snagu slabima, život mrtvima. Oče naš nebeski, blagosloven si Ti svrh svega što se blagosilja. Dela su Tvoja divna. Ispunjavaj srce naše zahvalnošću i duše naše radošću Tvog spasenja. Učini nas glasom Tvoje istine. Učini nas zrakom Tvoje svetlosti. Učini nas i nalik na Hrista Sina Tvoga. Živo istinito svjedočanstvo Tvoje prebogate blagodati. nad svima koji veruju i poslušaju reči Tvoje. Amen. Na prvi pogled ovaj 12. stih baš ne pokazuje tako jasno šta je ta vrućina o kojoj ovde piše apostol Petar. Ljubazni, ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se nešto novo događa. Šta je ta vrućina? Ali u sljedećim stihovima piše, nego se radite što stradate s Hristom, tako da onda, mislim, ne bi bilo mesta sumnji da li je to neko unutrašnje kušanje ili spoljašnje kušanje. Izgleda očigledno da je to progonstvo. U 14. stihu kaže, ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama. U 15. samo da ne postrada koji je od vas kao zločinac. Prema tome, ja bih zaključio da se ove reči na prvom mestu odnose na progonstvo, na trpljenje koje su verni imali, učenici gospodnji imali u tim vremenima, i ostavljeno je napisano za savet, za utehu, za podsticaj, utvrđenje u veri do posljednjeg vremena, jer mislim da će u posljednjim danima pred sam dolazak našeg gospoda Isusa Hrista neprijatelj ponovo besneti u svojoj jarosti, kao što je činio u početku. U početku, kada je svetlost Novog Zaveta zapečaćeno krvlju Hristovom zasijala tako silno da su pred tom svetlošću jednostavno padale tvrđave mraka i tame koje su ljudi u svom neznanju i svoje zaslepljenosti načinili, kad su apostoli propovedali u početku, stotine, hiljade su verovali i obraćali se. U vreme apostola Pavla, kasnije, ne znam tačno koliko godina, verovatno više nego jedna decenija kasnije, mnogi su se obraćali, u nekim mestima su javno proglašavali pred svetom svoje pokajanje i svoje obraćanje i tako dalje. To je bilo divno i veličanstveno svedočanstvo. Divno i veličanstveno, jer se videlo. Videli su i oni koji ne bi hteli, videli su i oni koji nisu verovali. Ali to svjedočanstvo obraćanja i verovanja, to svjedočanstvo spasenja, ta svetlost gospodnja je isto tako divna i veličanstvena kad se obrati jedan. Šta više, ta svetlost i to veličanstvo Božje se ne menja. On ostaje večan, on ostaje slavan, on ostaje silan. Iako u naše vreme niko se ne obrati, još uvek Gospod je slavan i veličanstven. Na nesreću i na žalost grešnicima, oni ne primaju nikakav deo, nikakve blagoslove, niti primaju učešće u toj slavi, u tom veličanstvu, u toj lepoti i radosti imena Gospodnjeg. Pogledao sam na drugim prevodima, na srpskom i na hrvatskom jeziku, i tamo je to izraženo još mnogo drugačije. Kaže, po jednom prevodu piše, ne čudite se tom žestokom ognju koji besni u vašem vremenu. Kao da je to nešto novo. To je stara stvar. Nema u tome ništa novo. A ovdje piše, ne čudite se. Nemojte biti iznenađeni ili misliti, ja pa, dokle će to biti? Kratko će biti. Što je teže, što je strašnije, utoliko je kraće. Jer nama je dano u telu da podnesemo samo do određenog vremena, do određenog stepena, i onda to se završava. Ja se sećam još davno, to je bilo 1963. godine, kad sam se ja spremao na zatvor, i naravno, kao što neprijatelj ima običaj, kroz telo i kroz brige ili strahovanje da donosi teškoće i nevolje, mene je zaokupljalo jedno pitanje, kako čovjek može da izdrži kad više ne može da izdrži? To je tako detinjasto ili tako nezrelo, ali takvo osjećanje se javlja kad je čovjek suočen sa opasnošću. Šta će biti ako mene budu toliko mučili da ja ne mogu to da izdržim? I naravno, kao mlađi, u veri i nauci evanđelja, ja sam se molio Bogu za to. I ne znam da li će svako to tako rado primiti, da je ta misao ili to otkrivenje došlo od Gospoda Duhom Hristovim. Samo meni je postalo jasno da čovjek ne može da trpi više nego što može. On može da trpi samo toliko koliko može. Jer kad dođe do te granice da izdrži koliko može, onda više nije svestan, onda je onesvešćen. I on više ne trpi. A telo podnosi, ali on ne osjeća to više. Možda to nije svakom takva uteha, ali za mene je to bilo jedno radosno otkrivenje. Znači ja treba sam toliko da trpim koliko je Gospod odredio, toliko ću ja biti svestan da mogu dati svoje svjedočanstvo. Posle toga ja više nisam svestan. I šta će biti sa tim telom? Pa to više nije moja briga. I ja sam kroz to bio vrlo rasterećen. Ovdje apostol Petar daje, kako je njemu od Gospoda bilo dano, jedno rasterećenje. Nemojte biti zaprepašćeni kad se događa nešto što izgleda po telu jako strašno. Te jednom se desilo ovo, drugom ono. Ono što nije zapisano u pismu izgledaju dosta grozna dela šta su radili u ono vreme koji su bili na vlasti, da su neke žive bacili u vrelo ulje da se ispeku, da su nekoga bacili sa neke visoke zgrade dole da se izlomi, da su ne znam šta sve grozne stvari radili. I viđalo se to čak i u istoriji, ne samo onima koji su od hrišćana trpeli progonstvo, nego i narodi jedni na druge kad su ustajali i borili se i tako dalje, muslimani na te takozvane hrišćane, ili ne znam, valjda su to katolici. Uglavnom, kad su se borili da osvoje tu takozvanu svetu zemlju i sveti grad Jerusalim, šta su radili? Grozno su zlostavljali i mučili narod. Ali ne čitajući, ne gledajući, ili nema velike potrebe da čitamo i gledamo kroz celu istoriju, ako pogledamo na ovo što je vrlo verodostojno što piše u pismu, Rimljani su razapinjali. Razapinjali na krstove. To je bilo grozno. To je bilo strašno. I čovjek bi želeo da nije svestan. Kao što je Jov u svojim nevoljama želeo da umre, samo da ne trpi toliko. Jer to izgleda nepodnošljivo, neizdržljivo. Nije mu izgleda bilo toliko nepodnošljivo, neizdržljivo, dok nisu došli njegovi prijatelji da ga uteše na njihov način, na vrlo loš način. A ovdje kaže, radujte se. Pa ko može da se raduje? Kako može čovjek da se raduje kad strada, kad trpi, kad podnosi bol, muke? Ja se sjećam kad su naše deca bila sasvim mala, koliko su bile, nešto 3-4 godine je bilo, najstarija možda 5, pa te bolesti jedno za drugom, pa ta visoka temperatura, pa taj strah da od te temperature može poremetiti, oslabiti sluh i vid očiju i ostati invalidi i tako dalje. I onda malo dete koje ne zna ni da kaže šta ga boli, a vidiš kako se muči. To je tako strašno, to je teško. I ja u tim trenucima, ja se ne sjećam da sam ikad došao na to da se setim, da se opomenem. da oni možda stradaju s Hristom ili Hristo sa njima. Da to ima neke svrhe. Da je Gospod to odredio za nešto. Ja sam to podnosio na jedan težak, očajan način. Toliko da mi je dovoljno danas da se samo setim toga i da se opteretim. To su valjda bili najteži momenti, najteži trenuci u mom životu. Bez moći da pomognem, bez ikakve mogućnosti da pomognem, samo bespomoćno gledam kako ta bolest lomi to malo dete. Trebalo mi mnogo vremena. Ili možda je trebalo da to prođe, pa da se setim. A Gospod ima tu jednu poruku u tome za mene. Od naše troje dece, jedno po jedno je trpelo i stradalo. Koliko se sećam, nije bilo da su sve tri bile bolesne odjedan puta. A on je imao jedinorodnog sina. Koji nije naviku da živi u toj mizeriji u kojoj mi često živimo ovde na zemlji. Koji je knez mira, sin najvišega, car večne slave i obećani spasitelj roda čovečjega, koga proslavljaju anđeli, koga uzviše vojska nebeska, koji nastava u stanovima slave, radosti, u carstvu tom. Poslan ovde na nizinu zemaljsku i prezren i odbačen, a onda potom mučen i zlostavljen, lažno optužen, nepravedno osuđen, bezdušno okrutno mučen i zlostavljan do same smrti. Ali to je možda samo jedan mali deo. Veliki deo niko od nas ljudi nije video i nije shvatio. I nadamo se i uzdamo da nećemo ga shvatiti ni videti kao što će ga videti i razumeti oni koji odbacaju milost Božju i nastavljaju svoj život u grehu do smrti ovog tela. Jer naš Gospod Isus Hristos podnio je tako mnogo da bi se moglo uporediti, kao što piše negde u poslanici, a i u jednom pojanju Harfisijonskoj kaže o tome, da što oko nije videlo ljudsko, ni uho čulo, niti na um čoveku moglo doći, to je Gospod spremio kroz Hrista onima koji ga ljube, kojima je u srcu njegova ljubav, kojima je on usadio ljubav Hristovu u srce. To njima spremio. I moglo bi se kazati da on je to spremio svojima još ovde na zemlji. Ali to što je on spremio ovde na zemlji, kad se uporedi sa onim što je spremio u večnom carstvu, još jednom se može kazati, niti je oko videlo, niti je uho čulo, niti je na um moglo doći čoveku. Ne nekom grešnom čoveku, nego čoveku koji je iskusio milost Božju i živeo u ljubavi Božje ovde na zemlji, koji je primao blagoslove, kad to uporedi sa onim za koje piše, mislim da je to u poslanici Jovanovoj, kaže, videćemo ga kao što jeste. Sama ta misao, sama ta reč, videti Hrista, Sina Božjega, tako kao što jeste. Neshvatljiva radost i ushićenje svake duše koja je nevesta nebeskog ženika. Kad se to uporedi, radost u životu u Hristu, uteha u njegovom duhu, sa životom u grehu i u tami, može se kazati ni uho čulo, ni oko videlo, ni na um došlo. Takva je to razlika. I kad se taj život u Hristu uporedi sa životom u zagrljaju Hristove večne ljubavi, još jednom bi se to isto moglo kazati. Tolika je to razlika. E takva mi je, koliko ja mogu da razumem u svojim malim granicama, takva je razlika između onoga što mi vidimo na krstu, što je zapisano, opisano, pokazano nama, visiti na živim ranama, umirati od bola i od žeđi, od iscrpljenosti, od mučenja. Kad se to uporedi sa onim što mi nismo vidjeli i o čemu smo samo nešto malo čuli kad je on kazao: Bože moj, zašto si me ostavio? Onda i tu bi se moglo kazati da je takva razlika. Ni oko vidjelo, ni uho čulo, ni na um čovjeku moglo doći. E sada, ono da piše, radujte se, ne zato što trpite, nego zato što trpite sa Hristom. Šta to znači? Ako je Hristos trpeo za nas, da nas izbavi od večne smrti, da nas izbavi od trpljenja pravednog suda Božjega i zaslužene kazne za našu grešnost, kad je on za to trpeo, on je trpeo onda za nas. Nas radi. Onda, da li je moguće da on i danas trpi kroz svoje i u svojima, to on trpi radi onih kojima će to biti svedočanstvo. Jednima svedočanstvo kao poziv na spasenje i drugima svedočanstvo kao jedna osuda. Osuda, odbacivanje Božje milosti. U tome da bude radost. I onda kaže da i kad se javi slava njegova, imate radost i veselje. I ako uporedimo te dve radosti, radujte se što stradate sa Hristom, sa radošću njegove slave ili otkrivenja, punog prikaza njegove slave, ta radost i veselje koje će tad nastati kad se uporedi sa ovom prvom radošću u stradanju, moglo bi se kazati opet to isto, to je takva razlika što oko nije vidjelo, ni uho čulo, ni na ovom čovjeku nije došlo. U 14. stihu kaže: ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama, ili blagosloveni ste. Ovdje na engleskom, takozvanom King James, taj stari prevod ili stariji prevod, kaže srećni ste. Pa jeste. To jeste jedna vrsta sreće koja nije svakom dana, ali ovdje kako piše na srpskom, blago vama, ili u tome se sadrži jedno blago, jedno bogatstvo, jedna vrednost, ili blagosloveni ste, to je blagoslov od Boga. Jer duh slave i Boga počiva na vama. Duh slave i Boga počiva nad vama, na vama. Ne znam zašto sam ja pomislio da bi to trebalo biti obrnuto, duh Boga i večne slave. Ali ima tu nešto što me podsjeća da bi to, da bi mogao biti neki razlog u tome zašto je ovim redom napisano duh slave i Boga. Boga niko nije video nikad. Jedinorodni sin koji u naručju očinom, on ga je objavio. I na njegov jednostavan, ali tako snažan način, Gospod je kazao Filipu: toliko sam vreme s vama i nisi me prepoznao, Filipe, koji vide mene, vide oca. A ja mislim da ako bih i ja mogao da vidim Hrista u većoj jasnosti, u većoj lepoti, u većem bogatstvu, u tom izobilju njegove blagodati, njegovih otkrivenja, da bih onda osjećao više od te duhovne slave njegove koja se u sramoti otkrivala. Jer mislim da duh slave svemogućega u Hristu i kroz Hrista svetli ovde na zemlji u trenutku kad je tama pokrila zemlju na Golgoti. Ništa manje nego u ono vreme kad je prelomio hleb i ribu i nahranio hiljade, ili kad je pored Lazarevog groba stajao i kazao: Lazare, izađi napolje, ili kad je dotakao nosila na kojima je bilo mrtvo telo sina udovice iz Naina. Ništa manje svetli slava Hristova, slava Oca Nebeskog u Hristu u toj tami koja je pokrila narode. Zašto? Jer tu se sila i moć i veličina Božijeg strpljenja, Božje ljubavi, Božje milosti uhvatila u koštac sa zlobom i pakošću onoga koji je od postanja uništavao rod čovečiji. I jagnje Božije je pobedilo onoga koji riče kao lav, a nema u sebi carske moći. Onoga koji život daje. Jer naš Gospod Isus Hristos u svom strpljenju pobedio je jarost neprijatelja. U toj njegovoj poniznosti Gospod me podsjeća na jednu stenu usred mora. I u buri valovi svom silinom i žestinom treskaju tu stenu i raspadaju se, padaju natrag u more, a stena stoji i stoji i ne pomiče se. Tako stoji nepomično, silno i veličanstveno svedočanstvo Gospoda našega Isusa Hrista. Stradati sa Hristom, kakva čast, kakvo bogatstvo, kakav blagoslov. Duh slave i Boga počiva na vama. Prema tome, oni hule na njega, a vi njega proslavljate svojom istrajnošću, svojom borbom u veri. No, ja ovdje govorim o trpljenju. I moglo bi se misliti da je to samo, kako bih rekao, pasivno trpljenje. Samo ćuti, sedi mirno i trpi, pa nek te bije sve što naiđe. I to ima svoju vrednost. Ali bilo je i drugog trpljenja. Izbijeni u jednom gradu, Pavle i Varnava trče u drugi. Oni su pobegli ne samo da bi utekli od ovog trpljenja, nego u tom gradu odmah ponovo proglasili evanđelje Hristovo. Takvo trpljenje je nama potrebno. U susret opasnostima, sa onom hrabrošću koja se temelji na uzdanju u Hrista i u pomoć njegovu. Ovdje kaže, kad oni hule, kad je progonstvo, to progonstvo nije protiv učenika Hristovih. To je protiv Hrista. Kao što je kazao Gospod Isus Hristos učenicima, sve će vam oni to činiti za ime moje, jer oni ne poznaju onoga koji mene poslao. A Jevrejima je tako kazao judejcima. Kaže, moj otac je on, koga vi nazivate da je vaš Bog? Njih je to uvredilo. Zašto? Ne poznaju onoga koji ga je poslao. Oni hule na njega, a vi ga proslavljate. Samo da ne postrade koji od vas kao zločinac, kao krvnik ili kao zločinac, ili kao lupež, kradljivac, ili u makakvom drugom zločinu, ili kao onaj koji se meša u tuđe poslove. Šta bi to sad moglo biti? Kako je moguće da neko od vernih, od hrišćana, postrada kao krvnik, ubica? Pa ovdje ne piše da je to moguće, nego kaže da se čuva i toga. Ali ja to ovako u svom razmišljanju i razgledanju postavljam to pitanje, kako je to moguće? Kad nastaju borbe i nevolje i sukobi i potresi i oružane borbe i prolivanje krvi i tako dalje, jako je teško sačuvati se da ni na koji način nemamo udela ni u čemu. Pogotovo se desi moj prvi sused ili najbolji u celom susedstvu čovjek je na jednoj strani, kako će sad biti protiv njega? Ali nama nije rečeno da budemo protiv, nego da se čuvamo. Ali kad ljudi su jedni protiv drugih, u stvari oni su svi na istoj strani gledajući duhovno, na strani greha, na strani bezbožnosti, ali između sebe oni ratuju, oni se bore, a mi se nekako nalazimo između njih. To je teška i opasna stvar. Zato nas upozorava ovdje apostol Petar da se čuvamo, da ne doprinosimo ni na koji način prolivanju krvi ili zlim delima koje ljudi čine. Ljudi čine to i u vreme takozvanog mira, kad nije rat. Ali kad je rat i borba, onda prestaju uobičajene građanske granice i nastaje zločin za zločinom, Sotona besni u onima koji su njegovi robovi. I ovdje kaže da ne postrada, jer šta se događa na primjer u ratu, ne znam ja gdje sam to čitao, to je bilo neka knjiga, mislim da to bilo u zatvoru, da vojnici su ušli u jednu kuću iz koje su ljudi pobegli. To je bila bogata, raskošna kuća i oni su htjeli da se ugraju, pa su slupali klavir, skupih klavir koji je koštao hiljade i hiljade ne znam šta, dolara ili funti sterlinga ili neki drugi novac. I naložili su to u vatru da se ugraju. Na taj način, šta su oni u stvari, oni su pljačkali, oni su krali. Ovdje kaže, kao zločinac, to jest, ili šta bi moglo biti jedna vrsta zločina, da se radi protiv zakona, protiv državnog ili zemaljskog zakona ili protiv vlasti. Vlasti su nepravedne i onda ljudi se uključe u nekakve organizacije i nekakva dela koja su nasuprot vlastima i u tome izgube pravac i granicu. A još jedno je, meša se u tuđe poslove. Jedna od opasnih stvari koja se događa s vremena na vreme, to je da dve strane ili dva pojedinca ili dve grupe ljudi su u svađi i onda dođe jedan čovjek koji misli da može da tu deli pravdu i šta se dogodi, strada i s jedne i s druge strane. U pričama Solomonovi mislim da piše, psa za uši hvata ko se u prolazu meša u tuđu raspravu. Zašto? Pa on ne zna o čemu se radi. On ulazi u nepoznato i ulazi tamo gdje nije pozvan. Kad je jedan od ljudi iz naroda kazao našem gospodu, gospode ili učitelju, kaži bratu mojemu da podeli sa mnom dostojanje, nasledstvo, imanje. A gospod kaže, čovječe, ko je mene postavio? Knezom ili sudijom nad vama? Šta to znači? Jesi me ti postavio knezom i sudijom? Da li ti hoćeš da ja tebi služim ili hoćeš ti da ideš onim putem kojim te ja vodim? Znači, naš posao ovdje na zemlji kao učenici Hristovi i svedoci Evanđelja nije da ljudima delimo pravdu, nego da ih pozivamo na put milosti i spasenja. Ne mislim da je potpuno isključeno da bi u određenim uslovima neko od hrišćana mogao posvjedočiti pravdu, kao što je to učinio Jovan Krstitelj kada ga je Irod pozvao i pitao i tražio savjet i tako dalje. I Jovan njemu otvoreno kazao, to je zločin, to je protivno volji Božje što ti činiš. I do kraja Irod je bacio Jovana u tamnicu i najposle da je zadovolji zahtev te bludnice koju je uzeo od svog brata. On je posekao mačem Jovana Krstitelja. Naravno da bez Božje volje nije se moglo ništa dogoditi i da ono što je duh tame učinio, učinio je zato, on je učinio zato što je želeo to da učini, ali Bog je to dopustio zbog toga što je tako bilo od Boga određeno, da bi Jovan proslavio Boga svojim životom i svojom smrću, a duh tame napunio meru svojih bezakonja za koja će primiti pravedni sud Božji. Sada ovdje kaže da pazimo da se ne miješamo u tuđe poslove. To se događalo među članovima te grupe koju ja vjerovatno sam poznavao više nego druge grupe. U vrijeme prevrata, u vrijeme promjene vlasti, da je neko kazao, naša vlast je ona stara vlast, ne ova nova vlast, koja je bilo jako opasno. I možda time doprineo trpljenju i progonstvu članova te zajednice od strane nove vlasti. Jako lako je čovjeku da sklizne u tuđe poslove. Ali nije to sve. Taj koji je to kazao, kazao je to u krugu članova te zajednice. A onaj koji je otišao, to i prijavio vlastima, u čijoj zajednici je taj bio. Tako da, na jedan ili drugi način, manje ili više, nije samo jedan bio koji se mešao u tuđe poslove, ili dopustio da se umeša. Ali ako kao hrišćanin strada, neka se ne stidi. Neka ne uzme to kao sramotu. Neka ne bude time, kako bih to kazao na srpskom jeziku, potučen, ili neka ga to ne sruši, neka ga to ne omalovaži u njegovim očima, nego neka slavi Boga u ovom događaju. Jer to trpljenje kao hrišćanin nije dano svima. I kad jedan hrišćanin trpi sa tim osjećanjem i takvim verovanjem da je to trpljenje na slavu Bogu, on postaje jedan dostojniji svedok Hristov. Ali onda posle toga čitamo reči o kojima se može dobro zamisliti. Jer je vreme da se počne sud od kuće Božije. Ako li se najpre od vas počne, kakav će biti kraj ili posledak onima što se protive Božijem evanđelju? I onda kaže, i kad se pravednik jedva spase, bezbožnik i grešnik gde će se javiti? Šta to sad znači? Ovde kad piše vreme je da se počne sud od kuće Božije, jedna misao mi dolazi na um, da kad je su neki od grčkog jezika ljudi u Judeji bili ili možda baš u Jerusalimu i oni su hteli da vide Gospoda. Oni su čuli za njega i oni su hteli njega da vide. I oni su se obratili jednom od učenika, ja mislim da je to bio Filip. A ne znam zašto to mislim, da li se sećam ili mislim zato što je Filip nekako izgleda imao dar da se da nekako saobraća sa ili da razgovara, da održava, ostvaruje i održava vezu sa onima koji nisu tako tipični Judejci ili Jerusalimljani. Filip je nekako se pokazao i u ponašanju svome, kao što sam ranije spomenuo baš danas, da je Gospod kazao, toliko sam vreme sa vama Filipe i nisi me poznao. Filip je imao taj način otvorenosti, jednostavnosti, pa kad nešto ne zna, on pita. Nije se mnogo ustručavao, a možda ja imam pogrešnu ocenu o njemu, jer o Filipu nema jako mnogo. On retko kad se pojavljuje na površini, retko kad se ističe. On je jedan u društvu, jedan u gomili. U svakom slučaju, mislim da tamo stoji napisano da Filip je onda kazao Andriji i onda Andrija i Filip su došli kod Gospoda i kazali mu da tu ima nekih koji su od grčkog jezika i oni bi hteli da ga vide. A Gospod na to odgovara, sad je sud ovome svetu. Je li to onda bilo ili je to bilo pre nego što je Gospod se predao u ruke ljudi grešnika? Ali uglavnom na jednom mjestu on kaže, sad je sud ovome svetu, sad će biti isteran knez ovoga sveta napolje. Šta to znači? Ja bih rekao da kad se pokaže istinito svedočanstvo Gospodnje i kad se pokrene, probudi neko zanimanje, želja u ljudima da vide i da upoznaju Hrista, onda je sud ovome svetu. Šta je sud ovome svetu? Isterivanje kneza tame napolje. I ovde kaže da je vreme da se počne sud od kuće Božije, od doma Božijega. Šta to znači? Negde stoji napisano da ako ko pokvari crkvu Božiju, pokvarit će njega Bog. A crkva Božja to ste vi. Znači, da kad počne sud od kuće Božije, šta će onda da se desi? Taj sud je u neposrednoj vezi sa ovim što je napred napisano. Oganj progonstva besni u svetu protiv hrišćana. To je u isto vreme sud koji počinje od kuće Božije. Pa Gospod tu kuću Božiju poznaje bolje nego mi. Mi mislimo da je ovaj ili onaj brat ili sestra verni Bogu. Šta više, mi mislimo za sebe da smo mi verni. Ali kad dođe to trpljenje, kad dođe to progonstvo, onda se pokaže ko smo i šta smo. I blago onome koji to shvati i pozna kako stoji pred Bogom pre nego što bude kraj. U tim nevoljama i tim teškoćama mi pokazujemo naše rasuđivanje, a tu se pokazuje i sud Božji. Da li je naš greh osuđen u Hristovoj žrtvi, a mi iskupljeni, ili smo mi pod teretom tog greha još uvek, kao onaj koji nije primio evanđelje Božije i ostaje pod sudom. I sada, ako je taj sud na taj način počeo od nas, kakav će biti postavak ili šta će biti na kraju sa onima koji se protive Božjemu evanđelju? Šta se događa u tim nevoljama, u tim teškoćama ili baš u progonstvu vernih? Nema nevolje i teškoće za one koji ne veruju Hrista, samo oni koji veruju Hrista su progonjeni, da kažem tako, u vreme Savla i Starsa i sličnih tamo koji su bili u vreme vlasti sveštenika u Jerusalimu i starešina narodnih i tako dalje. Šta se događa sa njima? Oni sve više i više ulaze u greh, sve više i više tovare na svoju savest i sve veću i veću odgovornost imaju pred Bogom. Gospod kaže da nisam bio došao i govorio im, oni ne bi imali takvog greha i toliko greha. Ali sad više neće imati izgovora. Da nisam bio dela tvorio kojih niko drugi ne tvori, oni ne bi imali tolike krivice. I kad su sve to vidjeli, omrzli su na njega nizašta. Bez njegovog razloga. Imali su oni velike razloge u sebi i u svetu u kojem su živjeli. Da su bili prevareni od strane Sotone. Kad se pravednik jedva spase, a to je još napred, ovdje kaže kakav će biti posljedak onima koji se protive Božjemu evanđelju. Pa bit će strašan. Biće strašan posljedak. Ne stoji li negdje napisano da će kazati bregovima i gorama, padnite na nas i pokrite nas, sakrite nas od strašnog lica onoga koji donosi osudu grehu i bezakonja. A trpljenje ovdje na zemlji za hrišćane je privremeno. Trpljenje onih koji u grehu izađu pred Boga sa svojim grehom je večno trpljenje. To je velika razlika. Onda kaže dalje, kad se pravednik jedva spase, bezbožnik i grešnik gdje će se javiti? Ili gdje će biti njihovo mjesto? Kad se pravednik jedva spase, šta to znači? Pa na engleskom je lepše to izraženo nego na srpskom, jer na srpskom je to povratni glagol. Kad pravednik sebe jedva spase, neće pravednik sebe da spase, niko neće sebe da spase. Na engleskom kaže kad je pravednik jedva spašen, znači neko drugi njega spasava. Ako ga neko drugi spasava, je li to jedva? A Gospod Isus Hristos je kazao učenicima, kako mi je teško dok se ne svrši. To je bila strašna borba. To je bila teška borba. To je bilo nešto što se nije dogodilo pre toga nikada i posle toga nikad više se neće dogoditi. Kad se pravednik jedva spase, ili kad je to spasenje u Hristu tako teško i tako veliko bilo, da niko manji od Sina Božjega nije mogao to ostvariti, šta će biti sa onima koji misle da njima ne treba spasitelj, da su oni sami sebi dovoljni? Pa, bit će strašno, bit će grozno. Gospod je trpeo na krstu i to je bilo užasno. Ali to je bilo brzo završeno. I treći dan on se javio na radost učenika. Ali grešnik, koji pod bremenom svoga greha izađe pred Boga, dobit će ono što je izabrao, večnu osudu. No, možemo čuti s vremena na vreme da neki od onih koji se protive evanđelju kažu, to mora da je strašno okrutan Bog koji će nekog osuditi na večnu muku. Ja bih rekao drugačije, da Gospod je strašan u svojoj svetosti i nijedna reč njegova neće ostati prazna. Ali ja sam video ljude koji su toliko u tami da niko ne treba da ih dira, niko ih ne zlostavlja, ništa ih ne uznemirava. Oni su sami sebi dovoljni. Čim ostanu sami i nemaju šta drugo da misle, čim obrate pažnju sami na sebe, oni kao da su u paklu. Oni se muče. Njihov život je grozan, strašan. Ili kad legnu da se odmaraju, samo što zaspi, samo što zadrema, već počne da se otima i da se bori i da jauče i viče, kao da su ga gomila đavola napali. Zašto? On je sam u sebi blizu pakla. I onda kaže, kao što kaže na engleskom, kad će pravednik jedva biti spasen. Grešnik i bezbožnik, gde će naći svoje mesto? I onda kaže, zato i oni koji stradaju po volji Božjoj, neka mu kao vernome tvorcu predaju duše svoje u dobrim delima. To je nešto što je teško izraziti rečima. Kako često u Svetom pismu, celo Sveto pismo se izrazi u jednom stihu. Ovde sve se govori o Hristu, o Hristu, o Hristu, i onda u 19. stihu kaže, kao vernome tvorcu. Tu povezuje početak stvaranja, početak njegovih dela u ovom svetu u kojem mi još uvijek živimo, a na ovoj zemlji na kojoj se krećemo, i naziva ga vernim tvorcem. Zašto? Jer to je taj isti. Isti koji je u početku stvorio svet je taj koji ga je iskupio na Golgoti. Kao što je kazao Toma kad je odbacio svoje sumnje i primio reč našeg Gospoda, nije mu više trebalo da on svojim rukama opipa i svojim očima da se uveri, nego je kazao, Gospod moj i Bog moj. Znači, moj spasitelj ili moj vlasnik i moj stvoritelj. Ono što je Gospod stvorio u početku, stvorio je da se on proslavlja u radosti i blagostanju onih stvorenja koje je stvorio. To je njemu bilo na slavu. On se proslavljao kad je gledao, da kažem tako, sreću ili blagostanje Adama i Eve u tom vrtu edemskom. I u tome se on proslavljao. Međutim, ljudi su se prevarili i poverovali su u laž Satane. Gubitak je bio strašan i promena je bila grozna. Moglo bi se reći, jedna strahovita tragedija je nastala. Da tako mnogo čovjek je dao u zamenu za tako mnogo zla. I Gospod je odredio tako. Kao što je rečeno u jednoj knjizi jednog od proroka, koji je prorokovao u vreme obnovljenja, prorokovao je Zorobabelju i Isusu, sinu Salatilovu, i koji je bio onaj drugi, nekoliko njih koji su vodili tu obnovu, i onda je kazao, kaže, slava ovoga sadašnjeg doma koji pred vama izgleda kao ništa u poređenju sa onim nekadašnjim domom koji je razrušen, upropašten grehom i bezakonjem judejskim, kaže, izgleda vama u vašim očima ovo što se sad zida i stvara kao ništa, ali ovako govori Gospod, slava ovoga doma bit će veća nego ona prva. Šta sad to znači? Ja bih to na neki način povezao sa onim što je kazao Simeon, sluga Gospodnji, kad je uzeo u ruke dete Isusa i kazao, sad otpuštaš s mirom slugu svojega Gospoda, jer videše oči moje spasenje tvoje, koje si ugotovio pred svim narodima. I ovdje kaže, koji stradaju i koji trpe, neka shvate i razumeju da je to sve deo tog velikog i čudnog i divnog dela Božjega, koji trpljenjem svojim i svojih pobeđuje jarost neprijatelja, i zato neka mu kao vernome tvorcu predaju duše svoje u dobrim delima to carstvo koje Gospod izgrađuje, ili te duše koje on uziđuje na tom temelju. To je njegova radost, to je njegova slava. Pa ovdje postiče njegov narod da primimo više od te radosti i od te slave, i da sa tim uverenjem i tim osjećanjem njemu služimo i njegovu volju tvorimo radosno i voljno. U svakom trpljenju, u svakoj nevolji, ništa nije uzalud kad se živi